Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadarlı dinleyiciler. Şun 2023 yılın 10. noyabrı, hepdenin anına günü. Şunki programamızda, Daşoğuzda bulan yol hilakçılığında gelinalcı kerveni qanı bulustu. Levapta yüzlerce adamın katnasmanında çare geçirilip, hasıl toyu için reportaj tayarlandı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov iqtisadi xizmatlaşlyk guramasynyň 16-njy mejlisine gatnaşmak üçin 11-nji noýabrda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde sapar edýär. Maslahatyň öňýany Berdimuhamedov özüniň özbek kärdeşi Şavkat Mirziýoýew bilen gepleşikleri geçirdi. Resmi habarda taraplaryň özara bähwitli türkmen-özbek xizmatlaşlygynyň meselelerini gurrun edendigi aýdylýar. Iqtisadi xizmatdaşlyk guramasy ösüş üçin sebitleýin xizmatdaşlygynyň dowam hükmünde 1985-nji ýylda Türkiýe, Eýran we Pakistan tarapyndan döredildi. 1992-nji ýylda onuň düzümine Awganystan, Azerbaýjan, Qazaqstan, Qyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbekistan hem goşuldy. Türkmenistanyň prezidenti Derman we taglygy goruş maksatly terişdelerden dokma azyk önümlerinden hemde beýleki haritlerden ibaret bolan insanperwerlik kömegini Palestinanyň halkyna mutsuz iýermek baradaky buyrugy gol çekdi. Bu barada TDH 8-nji noýabrda habar berdi. Resmi maglumatda munyň Palestinanyň halky hemde 2-nji nowatda Palestin çağlary üçin Gurbanuly Berdimuhamedow adyndaky haýyr sahawat gaznasynyň adyndan berilýändigi aýdylýar. Türkmenistan ýakyn gündogurdaky häzirki wakalar boýunça resmi ýagdaýda beýanat bilen çykyş etmeýär. 9-nji noýabrda Israil Gaza şäherine howa zarbalary urdy. Eserler Hamas jeňçileri bilen köçüme-köçü töwüşleri alyp barýar. Bu ağırlıkta 13 000 Palestinalı öylerini terk edip gün ortağı tarap aşyar. BMG'nin mağlumatına göre bir aydan hem aşı vaqt devam edyan zarbalardan son 100 000 adam Rus zonasında yeterlik iymetsiz ve suwsuz ağır gumanitar ýagdaýda gabalgy bolmagynda galyar. Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu Gazada ukatçylykları betetmek bardaky mümkinçilikleri ensemä gezek ret etdi. Russiýa Ukrainanyň raýat ýetgalaryna garşy 2 tan raketany atdy diýip 9-njy noýabrda Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň başgarmy stawy mälim etdi. Ýöne başga gosmaça jikmejik bermedi. Ukrainanyň Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Herson we Mykolaýew hewitlerinde howa hüjümi baradaky duýduruş signallary ýaňlandy. Mundan bir gün öň Russiýanyň Ukrainanyň gündogor we günorta gündogor hewitlerine uran zarbalary sebäpli Paraxı dilatın arasından azından 5 adam helak boldy. 8-nji noýabrda Britaniýa Russiýanyň altyn we newit pudoklary bilen iltisikli 29 şahsy we gurama garşy sanksiýalar girizdi. Bu Kremliň Ukrainadaky alyp barýan ursuny maliýeleşdirmek mümkinçiliklerini nysana alýar. Gadagançylygy düşünleriň arasında düýbi Birleşen Arap Emirliklerinde yerleşen ulgam hem bolup, Britaniýa onuň Russiýa altyndan 300 million dollar töwereği girdici almağa yardım edendigine aýdýar. Pakistanyň premier-ministriniň wezipesini yerine ýetirji, öz hükümetiniň owgan bosgunlaryny we baspyna gözleýänleri ýurtdan çykarmak tagallalaryny, Owganystanda Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hükümetiň ekstremistleriň öňüne alyp bilmezligi bilen baglanyşdyrdy. Premier-ministriň wezipesini yerine ýetirji Anwar ul-Haq Hakar bu barada 8-nji noýabrda geçirilen metbuat ýygnagynda çykyş etdi. Ol mundan 2 ýyl ozal Talibanyň Owganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirmegi bilen Pakistanyň Talibany hem diýilip bilinýän, ýagny tehriki Taliban Pakistan toparynyň hüjümleriniň artandygyny, ýurtda terror hadiseleriniň hem 60% köpelendigini aýtdy. Hüjümlerde ýurt boýunça 2267 adam helak bolupdyr. Taliban hükümetiniň metbuat wekili Pakistandaky howpli ýagdaýlary Taliban bilen iltestirmeli däldigini aýtdy. Zabinullah Mujahid Pakistany öz meselelerini özünün çözmegini ve öz sowsuzlukları üçin Talibany ayıplamazlığa çağırdı.